Përshëndetje e të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Suboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Perëndimi përgatit sanksionet të reja kundër Moskës pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e dy rajoneve Ukrainës së Donetsk dhe Luhansk. Kosova mbështet pavarësinë dhe sovranitetin e Ukrainës, sot kryeministri Albin Kurti. Në Bruksel po zhvillohen takime mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të krye negociatorve. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Perëndimi ka paralajmëruar Moskën se do ta godasë me sanksione pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e dy rajoneve Ukrainës së Donetsk dhe Luhansk. Putin po ashtu ka urdhëruar dërgimin e trupave ruse në këto rajone. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se Rusia me këtë vendim ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe sovranitetin e integritetin territorial të Ukrainës. Duma ruse ka ratifikuar pak më parë njohjen e këtyre dy rajoneve si shtete të pavarura. Holsi tjera i kuptojmë në materialin VUS. Kombet e perëndimit dhe vende e tjera kanë dënuar vendimin e presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e separatistëve të mbështetur nga Rusia në rajonet lindore Ukrainës së Donetsk dhe Luhansk. Shtetet e Bashkuara dhe aliatët janë zotuar se do të vendosin sanksione të reja kundër Moskës. Zyrtarët amerikan kanë thënë më 21 shkurt se Washingtoni është duke u koordinuar me aliatët dhe sot do të bëjë të ditura sanksione të reja kundër Moskës. Tregjet globale të aksioneve kanë rënë, ndërsa çmimi i naftës është rritur pas vendimit të Putinit për të njohur pavarësinë e këtyre rajoneve dhe vendimit për të dërguar trupat ruse në to, çka ka rritur shqetësimet për luftë të plot. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbajtur një takim me pjesëtarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe ka zhvilluar biseda telefonike me disa lider botror në përpjekje për të rritur mbështetjen për shtetin e tij. Ne presim hapa të qartë dhe mbështetje efektive nga partnerët tan, ka thënë ai me 21 shkurt në një fjalim televiziv. Është e rëndësishme të shohim kush është miku ynë dhe partneri ynë i vërtet dhe kush do të friksojë Federatën Ruse me fjalë, ka thënë mes tjerash ai. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë më 21 shkurt se vendimi i Putinit kërkon përgjigje të shpejtë dhe të ashpër dhe se SBA do të marrë hapat e duhur në koordinim me partnerët. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Linda Thomas Greenfield u ka thënë të hënën gazetarëve në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se SBA do të vendosë sanksione ndaj Rusisë sot. Ne mundemi dhe do të qëndrojmë të bashkuar në thirrjet tona për Rusinë që të tërheqë forcat dhe të kthehet në tavolinën e negociatave e të punoj drejt paqes, ka thënë ajo. Megjithatë, zyrtarët të administratës amerikane kanë thënë se veprimi i Putinit nuk ka aktivizuar paketën e madhe me sanksione që Washingtoni dhe aliatët do të prezantonin nëse Moska do të pushtonte Ukrainën, duke thënë se tani do të vendosen masa më pak të ashpra pasi Rusia vetë ka pasur trupa në ato rajone. Zëdhënësia shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka thënë se masat e reja do të ndalojnë investimet të reja, tregtin dhe financimin e shtetasve amerikan nga dhe drejt rajoneve të ashtu quajtura Republika Popullore e Donetskut dhe Republika Popullore e Luhanskut. Putin ka sfiduar më 21 shkurt liderët e perëndimit dhe ata të Ukrainës duke bërë të ditur vendimin për të njohur pavarësinë e separatistëve të mbështetur nga Rusia. Më 2014, Rusia ka pushtuar Ukrainën dhe ka fituar kontrollen e rajonit të Krimisë. Pra atëherë separatistët në lindje të Ukrainës kanë zhvilluar një konflikt të përgjakshëm me qeverinë e Kievit. Rusia ka mbledhur më shumë se 150.000 trupa afër kufirit të Ukrainës në muajt e fundit, duke rritur shqetësimet për pushtim të shpejtë të fqinjës së saj. Thomas Greenfield ka thënë se pretendimet e Putinit se është duke dërguar forca paqëruajtëse kanë qenë pa kuptim dhe ka thënë se ky vendim ka qenë qartë as i bazë për Rusinë që të krijojë pretekst për pushtim të mëtejm të Ukrainës. Liderat e Francës, Gjermanisë, Britanisë, Australisë, Japonisë dhe vendeve të tjera u janë bashkuar Shteteve të Bashkuara për të dënuar veprimet e Putinit. Kina, aliate e Rusisë, ka mbajtur reagim neutral në fjalimin e parë. Ambasadori kinez në Kombet e Bashkuara, Zhang Jun, ka thënë para Këshillit të Sigurimit se situata në Ukrainë është rezultat i shumë faktorave kompleks. Lidhur me zhvillimet e fundit në Ukrainë, ka reaguar sot edhe qeveria e Kosovës. Lidhemi i tani drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu, për të marrë më shumë informacione. Përshëndetje, Dorontina.
Përshëndetje, krenare.
Si kanë reaguar autoritetet e Kosovës për situatën në Ukrainë?
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se qeveria e Kosovës e mbështet sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës, që deklarata e ka bërë gjatë një seancë të kuvendit të Kosovës të martën më 22 shkurt, ku deputet të pozitës dhe opozitës kërkuan vëmendjen e qeverisë saj përket situatës në Ukrainë. Kurti shtoi se Kosova do të jetë për herë e bashkërenduar me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Më 21 shkurt, kombet e perëndimit, por edhe vendet e tjera e kanë dënuar vendimin e presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e separatistëve të mbështetur nga Rusia në rajonet lindore ukrainase Donetsk dhe Luhansk. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës gjithashtu ka reaguar në mbështetje të Ukrainës duke bërë thirrje për ndalje të Putinit. Në një reagim në Twitter, Ministria ka thënë se Putin ka bërë dhe po bën luftra kundër demokracisë në Evropë. Kosova qëndron me Ukrainën kundër agresionit të Rusisë. Putini edhe një herë po bën luftë kundër një demokracie paqësore, ai ka bërë luftra hibride kundër demokracive nëpër Evropë për vite me radhë. Bota e lirë duhet i përgjigjet Putinit dhe përfaqësuesve të tij me vendosmëri, thuhet në reagim. Rikujtojmë se Rusia ka mbledhur më shumë se 150.000 trupa afër kufirit të Ukrainës në muajt e fundit, duke rritur shqetësimet për pushtim të shpejt të shtetit të saj qen. Lidhur me këtë, deputeti kosovar i Lëvizjes Vetëvendosje Haki Abazi tha se kriza me Ukrainën mund ta afektojë shumë shpejt edhe rajonin e Ballkanit dhe Kosovës. Ai ka thënë se është urgjente që institucionet kosovare të sigurisë të mblidhen dhe të shqyrtojnë e monitorojnë me kujdes situatën me të cilën bota është duke u ballafaquar. Kërkesa e tij ka qenë që në këtë situatë delikate të jenë të bashkuar përballë një krize që mundet në mënyrë direkte apo indirekte të na prekë të gjithë neve dhe rajonin. Vëmendjen e qeverisë dhe kuvendit lidhur me situatën në Ukrainë e ka kërkuar edhe deputeti opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj. Qeveria duhet të mbledh Këshillin Kombëtar të Sigurisë, nëse SBA-ja vendos sanksione sot, qeveria e Kosovës duhet të vendosë sanksione, tha ai. Më 2014, Rusia e ka pushtuar Ukrainën dhe ka fituar kontrollin e rajonit të Krimes. Prej atëherë, separatistët në linjet e Ukrainës kanë zhvilluar një konflikt të përgjakshëm me qeverinë e Kievit. Ndërkohë, Moska ka hedhur në vazhdimësi planet për pushtim të Ukrainës para vendimit të 21 shkurtit të Putinit, duke thënë se duhet të mbahet paqja dhe të mbrohen civilet.
Faleminderit shumë Dorontina për këto informacione. Për këto informacione, analiza, infografika, video materiale të shumta për situatën në Ukrainë mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Do të ndrojmë tani temë të informacionit. Sot në Bruxelles janë duke u zhvilluar negociata mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të krye negociatorëve. Deri më tani krerët e delegacioneve të Kosovës.